Хәйерле иртә. Гашыклар көне алдыннан азнакайлылар Татнил җәмгыятеннән тагын бер зур бүләк кабул итеп алды. Биредә матур, мәхәббәт никахлашу сарае ачылды. Бу уңайдан тантаналарда Татарстан премьер-министры урынбасары Васил Шәйхразиев, Татнил җитәкчеләре, Республика министрлар кабинетының гражданлык хәле акытларын теркәү идарәсе җитәкчесе Гөршат Нигъмәтуллина да катнашты. Бина кыска вакыт эчендә сафка бастырылды. Аңа нигез узган елның майында салынган иде. Урыны да әйбәт. Ул шәһәрнең гаилә паркында урнашкан. Бер якта мәчет, икенче якта күптән түгел ачылган чиркәү булуда уңайлык, тирән мәгънә бирә. Татарстан премьер-министры урынбасары Васил Шәйхразиев мондый социаль биналар төзүнең зур әһәмияткә ия булуын билгеләп үтте.
Менә Азнакай дибезме, бүтән шәһәрләр, районнар дибезме, бүтән нәрсәне үз вакыты белән алып барабыз. Клублар салабыз, фаплар салабыз, учковларга илләр салабыз, парклар ясыйбыз, балнисларга, мәктәпләргә, балалар бакчаларына, фатирларга ремонт ясап, матур итеп барабыз да, аннары аңлый башлыйбыз. Азнакайның матур гына бүтән яктан да түгәрәк, үрнәк, тәрбия бирә торган шәһәр булганда, менә инде ЗАГС ул бит инде булган, бүтән җирдә. Менә инде юк, бүгенге көндә Азнакайны алып барыр өчен безгә инде никахлашу бинасы да кирәк дип, безне президент каршында чыгы. Наилфат яна барып, халык җәмәгать белән сөйләшеп, шундый матур җирдә аның табуы шәһәрне аңлап кешеләргә тагын бер кат мөмкинлек бирегә гаиләдә бәхеттә яшәргә. Хактан да бит инде без үзебездә үткән кешеләр, әгәр дә син үзеңнең сөйгән җарыңа мәхәббәт белән йөрәгеңне тәкъдим итеп кияүгә яки өйләнгән вакытта бина кирәк. Туганнар, дуслар җырга шушындый бина килеп чыгу, бу хактан да кирәк, күптән кирәк булганда. Но бүген булуы аның инде афәрин. Икенче караганда, без бит инде Татнефть дигәндә республикада үтә торган бүтән чаралар, парклармы, скверлармы, бюджетныйларгамы, фатирлар бирелме, ЗАГСларбы, ул безнең барсыда Татнефть ташавычы. Аның ике ягы бар. Беренче налог нигезеннән безгә әйләнеп кайта, ә икенче якта аларның шәхсән программалары нигезендә. Шушындый проектларны Наилфат үзе шәхсән карап, үзе үзгәрешләр кертү. Әле үзгәрш кенә көтүгән аңа акча беләстәү. Менә бу инде афәрин кешелеккә һәм туган җирләрдә туган кешеләргә, якташларга бәхет ию ясауда. Шуңа күрә без әйтәбез инде бик зур рәхмәт.
Татнефть төзелешкә 103 миллион сум акча бүлгән. Проектны да Татнефть белгечләре эшләгән. Шунысын аерым билгеләп үтү кирәк. Азнакайлылар бу бинаның гадирәк, арзанрак проектын тәкъдим иткән булган. Әмма Татнефтьнең иҗтимагый советы утырышында компания генераль директоры Ноэль Маганов аңа каршы килеп, зәвыклы, заманча бина төзү бурычын куйган. Муниципаль район башлыгы Марсель Шәйдуллин нефтьчеләргә зур рәхмәтен, ихтирамын җиткерде.
Ярты ел элек беренче ташны салганыйк, Аллага шөкер, бүген шундый көн килеп җитте. Барыбызны да тәбрик итәм. Шундый мәхәббәт бинасы белән күбрәк инде балалар тусын ие, Азнакайыбызда гаиләләр теркәлсен ие, ныклы булсыннар ие гаиләләребез, айрылышулар әзерәк булсын ие. Шундый уникаль проект, шундый матур урында урнашкан, монда инде чиркәү дә, мәчет дә, парк дә, Азнакайыбызның иң матур урыны Чатыртау да күренә, Татарстаныбызның иң бөек ноктасы. Шуңа күрә монда горурланып, матур итеп Азнакайыбызда яшәргә язсын. Без инде бик зур рәхмәтле Татнефть җәмгыятенә, аның генераль директорына, Наил Фатышка, Рустамовичу, сезгә, менә Азнакайда күпме эшләр башкарабыз, алар барысы да Татнефть ярдәме белән, президентыбызның ярдәме белән эшләнә барысы да. Үзебезнең төзүчеләребезгә рәхмәт, менә Марат Инсафович, үзенең командасы белән төзеделәр. Вакытында матур иттереп төзедегез, бу ЗАГС бик уникаль, төнне бик матур инде, моннан менә узып китергә. Үзебезнең апалар, абыйлар килеп карап китәләр, чыннан да бик матур булды. Бердән булып, исән-сау булып, бер-беребезне яратып, хөрмәт итеп, матур итеп яшәргә язсын. Гаиләләр күп булсын, балаларыбыз күбрәк тусын.
Татнефть үзе эшли торган шәһәр районнарда халык өчен нинди объектлар әле җитеп бетмәвен яхшы белә. Компанияның иҗтимагый советы утырышларында ул даими күтәрелә, хәл итү юллары эзләнә. Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Татнефть генераль директорының социаль үсеш буенча урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев әйтүенчә, Азнакайдагы яңа объект Шул юнәлештә даими башкарылучы эшнең бер мисалы.
Сөйләп тә менә соңгы елларда без барыбыз да күреп торабыз. Азнакай шундый нык үзгәрде, күпме объектларында, күпме төзелеш булды. Һәм инде менә мин аны һәр вакыт әйтәм, азнакайлар дуслары, туганнары, җәй көнеме, көз көнеме, кыш көнеме килсә, һәр вакыт мактаналар. Менә бездә төрле телләр моны бөтен әйбердә бар. Кайбер әйберләр юк иде, шуларның берсе инде бәлез. Марсель Парыштан 5-6 еллык искә алды кайтып, әйдә менә кара ди, нинди начар урында инде бу зәгез. Әйдә әйбәт кенә бер зәгез төзегәне ди. Менә шундый матур бина барлыкка китте. Бу бит нинди тиз барлыкка килгәндә. Һәм монда инде бөтенесе бар. Менә мондай матур зәгезка башка шәһәрләрдә теләүчеләр булыр. Ә монда парк та бар, бөтен нәрсә кә монда шул хәтле матур, менә Европа иледә урында бик әйбәт зәгез дә матур. Һәм инде менә мин азнакайларны тәбриклим, тагын бер шушындый матур бина зәгез азнакайда булды.
Әлбәттә инде, мондый бүлеккә азнакайлар биредә эшләячәк ЗАГС хезмәткәрләренең шатлыгы аеруча зур. Аны Республика Министрлар Кабинетының гражданлык хәле акытларын теркәү идарәсе җитәкчесе Гөлшат Нигъмәтуллина җиткерде.
Шуннан да бүген республика күләмендә зур истәлекле вакыйга. Ниһаят, безнең азнакайда шундый матур бина төзелде. Никахлашу сарае. Ул бит шуннан да шундый зур мөһим бина. Монда теркәләчәк яңа гаиләләр. Монда булачак туган балаларның исем кушу чаралары. Монда безнең өлкән буын кешеләребезнең матур гына чараларын үткәрәчәкбез. Минем зур горурлык хисләре бүген һәм рәхмәт хисләре. Безнең милли горурлыгыбыз бу җирдә чәчәк атсын, безнең гаиләләр ныклы булсын, балаларыбыз таза булсын, барыгызга да бәхет, исәнлек, саулык телим.
Шул көнне Азнакайда ачылган яңа никахлашу сараенда беренче дулкынландыргыч чаралар да үтте. 50 елдан артык бергә тату гомер иткән үрнәк гаиләләр хөрмәтләнде. Яңа көн программасы өчен Ясир Хуснутдинов.